Do postiu annonso de la festivalo por festi la dudecan jaron de tri zozozo la dudecduan de februaro. Do mi esperas ke multajn venos por festi. Hodiaŭ estas lundo la dekdua de januaro 2009 kaj kiam vi jam scias vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de
mi Laszlo Farkas saluton.
Kaj saluton de Carlo.
Kaj bonan tagon de mi Francisca. Mi preparis la programon kaj fonsigos la panelon. Sabaton la sepan de februaro okazos la jarkunveno de la Victoria Esperanto Federacio je la deka matene en Ross House. Do nepre ĉeestu, ĉar ni devas plu diskuti ŝanĝojn en la statuto. Kaj por la hodiaŭa programo, kion vi elektis, Les?
Mi elektis du artikolojn el Monato, la unua de Donald Brodrib, konata esperantisto, quasau autobiografia racconto tre man tranquilliga, cae la dua de Cecchini, yes, Alberto Cecchini, El Monato, Armando Cecchini, pardonami, oni rehabilitatu Papon Pion la decdua.
Aha, historia fero.
Yes.
Cae vi, Carlo?
Hodia mi elektis tri articoloi. La unua, el eventoi, pri necutimai eroi. Il duo articolo estas el Monato pri mi ne estas artisto de André Cherpilot. La tria articolo anco el Monato estas pri accettita messio de Stefan Maul.
Mm-hmm. Ni auscultus anco interviuon de Monicano, quiu visitis nin antau nelonge. Ni audos pli bonigo de la situazio de la Ainoi, dankal articolo de Koraguka Hiroko, aperinta en novajoi tantamas, pri metodo por conatigi Esperanton, raportita de Frederik Sibor en la revuo La Sago, kai pri la Ninjung ne long daura, sed interesa partio en Koreujo, presentita de 10,000 en la revuo Pazzo cae Solidarezzo. Maurice Benin cantos al Felice en la compact disco Inspire. Ni auscultos la hotelo de Pigra Haishio de la compact disco Unu Vocho, do tio estas Australia canto, compact disco farita en Australio, ocase de la Universala Congreso en 1997. Cae Amo Senchialo de G. Dan cae Bo Hor en la compact disco Destino Tero. Se vi volas acquiri musicon cae cantoin en Esperanto, turnu vin al Vinil Cosmo. Estas retejo www.vinilcosmo.com cae vi trovos minon tie. Do ni nun auscultas Monique Arnaud.
Revenis al Australio, iu kiu multaj el ni renkontis, mi pensas ke estis en 1997, kiam ni havis la Universalan Kongreson ĉi tie en Australio. Do ŝi estas Monique Arnaud. Saluton Monique kaj bonvenon refoje en nia lando.
Saluton al vi, Francisca. Dankon pro viaj bondeziroj.
Do, Monique venas de Francujo, ĉu ne?
Jes, prave.
Kiam vi esperantiĝis fakte?
Do, mi aŭdis pri Esperanto en 1978. Tio okazis en Svedio dum internacia renkontiĝo de esperantistoj, tamen ili instruis je la Frenet-metodo.
Eble vi devas klarigi iomete kio estas frene metodo, kiam oni estas franco, oni scias, sed ĉi tie eble ne.
Ha, Frenet, Celestin Frenet, estis viro kiu pro malsano ne povis multe paroli, kaj li opiniis ke la infanoj kapablas instrui unu la aliajn. Do li proponis dum lia sia klaso ke la infanoj estu agemaj.
Kaj instru unu la alian.
Jen.
Do vi iris al Svedio kadre de renkontiĝo de pedagogoj laŭ la metodo Frene.
Yes. Kaj en tiu loko kelkaj bone regis la esperantan lingvon, do naturale parolis. Tamen la aliaj, kiuj ne scipovis paroli esperanton, devis traduki de la sveda al la angla, de la angla al la germana. Estis kaoso.
Ne facile por diskuti, ĉu?
Tutene. Do en mia menso mi opiniis, iun tagon vi devos lerni tiun lingvon. Kaj iom post iom mi partoprenis en kursoj kaj malkovris, ke ekzistas universalaj kongresoj en diversaj landoj.
Do kie vi sekvis kursojn?
En Francio, kaj en suda parto de Francio, kaj en Bretonio. Tamen tiuj kursoj estis organizitaj de la instruistoj de la Frenet metodo.
Ah, jes.
Ciam en la sama...
Do, estis kadre de tiu movado.
Yes, ciam en gi.
Do, tiu clarigas che vi ne tui exis pri la universalai congresoi cae la diversai rencontoi cae versani diversai movadoi.
Cae mi devas aldoni che mi loggias for en la montaro, mi loggias en la altai Alpoi, en la suda orienta parto de Francio, ni povus diri proxime de Italujo, do protio en la montaro oni ne ciam kunvenas, do mi malkovris pri Esperanto nur iom post iom.
Kaj de tiam, ĉu vi multe uzis Esperanton?
Do en 1985 mi pli bone lernis Esperanton, ĉar mi planis iri al Pekino. Imagu, en 1986 oni planis organizi en Pekino la Universalan Kongreson. Kaj ekde tiam mi preskaŭ ĉiujare vizitis la UKO-ojn.
Do vi multe vojaĝis sekvante la universalajn kongresojn?
Jes, estis mia ĝojo partopreni en ili, ĉar ili okazas en tre diversaj landoj, do ankaŭ en diversaj etosoj.
Kaj krom la universala kongreso, ĉu vi ankaŭ uzas Esperanton por aliaj celoj?
Ĉar mi instruis en lernejo en la montaro, kun ĝojo mi opiniis, ke la infanoj en tiu lernejo devis malkovri kion mi malkovris. Do mi havis klubeton, kaj la infanoj kun plezuro iomete lernis pri Esperanto kaj lernis Esperanton. Mi povas diri, du el ili poste en universitato povis daŭre lerni ĝin.
En kiu universitato?
Ĉu vi ne scias?
Eble?
Kompreneble, Aix-en-Provence.
Ĉu kun Michel Duc Coninas?
Jes, vi pravas, estis kun li. Kaj amuze, ĉar mi ne konis lin, sed la lernantoj konis lin.
Do, eble vi konis lin pere de la lernantoj?
Eĉ ne. Finfine mi konatiĝis kun Michel Duc Coninas en Bures. En tiu fama loko kie la francoj ŝatas viziti kaj kien ili ŝatas iri.
Do, mi devas klarigi, ke Bures estas unu el tiuj centroj kie oni povas iri dum semajno aŭ eble pli, se oni volas, kie oni parolas nur Esperanton
kai ankaŭ studas ĉu Esperanton ĉu aliajn studobjektojn sed tamen en Esperanto.
Ĉu mi povas aldoni ke alia nomo de tiu centro estas Kvinpetalo?
Yes. Do Bures aŭ Kvinpetalo samas. Kaj ĉu viaj lernantoj havis la eblecon eniri la movadon?
Nur unu dum kelkaj jaroj faris tion, sed poste ĉesis. Bedaŭrinde.
Do ili neniam havis kontakton kun la movado?
Iris al Pollando, yes, visitis correspondanton en Pollando, sed ne estis en la movado.
Ah, sed vi scias, ke existas infan kongreseto, kiu ciam okazas samtempe kiel la universala kongreso. Do vi neniam havis la ideon sendi viajn lernantojn al la infan kongreso?
Mi ne povas sendi ilin, mi devas akompani ilin.
Ah, do. Ĉu tio okazis?
Yes, tio okazis kiam la kongreseto ne estis tro for de nia lando. Do ĝi okazis en Hispanujo en 1993, kaj kvar infanoj venis kun ni. La kunveno estis en Torre de Alborace, kaj la infanoj ege ĝuis la restadon, sed bedaŭrinde poste, kiam ili revenis, ili ne daŭre lernis Esperanton, kaj neniam eniris la movadon.
Ĉu pro tio, ke vi ne plu estis la instruisto, aŭ li ŝanĝis la lernejon?
Ne nur pro tio, bedaŭrinde mi devas diri, pro la gepatroj. Ili opinias, ke Esperanto ne estas uzebla lingvo, kaj estas
perdo da tempo, kiam oni devas studi kaj sukcesi en la ekzamenoj, mi supozas.
Jen la ĉefa problemo.
Kaj krom en la lernejo, ĉu vi uzis mem Esperanton por aliaj celoj?
Tamen eĉ en la lernejo ĉiam mi salutis miajn kolegojn pere de Esperanto-vortoj. Kaj je tagmanĝo, je la franca kutimo, ĉiam bondeziris al ili bonan apetiton. Tamen, ĉar vi petas de mi ion, mi respondos, mi suferis pri koksodoloroj, kaj en iu kongreso, universala kongreso, malkovris pri la Humeo-metodo, kaj mi venigis al nia regiono masagiston. Ĉu mi povas doni la nomon de li?
Yes, certe.
Reza el Teherano, kaj li venis kaj multe plibonigis mian sanstato. Eĉ mi povis nuligi la operacionon.
Ah, do vi devis havi operacion de la kokso.
Yes.
Kaj pro la masaĝoj laŭ la humehioterapio vi ne plu bezonis.
Ne tuj. Mi povis prokrasti tion ĝis pluraj jaroj, fakte ĝis kiam mi estis emerita. Do eĉ pro la sano Esperanto estas bona.
Estis bona por vi.
Yes, estis,
vi trovis estis bonan vojon por kuraci vin.
Yes.
Sed ĉu nun mi scias, ke la kreinto de la metodo mortis, sinjoro Sajonĝi, ĉu ne?
Bedaŭrinde, yes.
Ĉu tio signifas, ke la terapio, ni diru, ne plu estas uzata?
O ĝi ankoraŭ estas uzata. Zorgas pri ĝi nun virino en Hungario, ŝi nomiĝas Katarina Farago. Kaj oni povas eĉ viziti ŝin en tiu lando.
Ah, do bone. Estas bone scii, ke se ni malsanas, Esperanto povas helpi nin eĉ por kuracadi. Dankon, Monique. kai bonan restadon ĉi tie en Aŭstralio.
Dankon pro via akcepto. Dankon, Franziska.
Do tio estis Monica Arno, kiu nun estas en Sidnejo, kaj kelkaj homoj pli bone konatigos kun ĝi pro tio. Nun ni aŭskultas francan kanton de Maurice Benin, Al Felice, el la compact disco Inspire.
Al feliz, por de lango y de oscur, de oculo y con rigar, que el tratrude no está seguro. Al feliz, porque si tu trivita misfer, al feliz o al comens, de fructo donano va ter. Y andormentas la infano, plene pazas gia cor. Varmas la gepa trahamo balzande orangio flor. Ci si invocas la mistic de te fia nova voi, sed li accompanno ci music lia vivo gioi. Chi el trancil sub la cusen ci protectas lin contra un malben. Y en amulet dolce magi soce shirmasti contra un malis. Al felice, o dell'anno in oscur, di oculoi con rigar, chi al tratù de lusta serur. Al felice, porge si ciù trivita di sfer, al felice o al comens, de frutto d'una nuova terra. La knabino, la blanvesta nove zin, inspira viv culmino, arde flammas l'anim. Promes plenas l'auguro, la schlossilo alta ghice, ciò si liberigos la futuro, ravas ci felice. Ligvas color, ligvas tena, fluas sulla faute, c'è la altar, mixa con flu. L'armoi de gioi flua sul visage de exopar. Al felice, o dell'anno in oscur, ne oculoi con rigar, chi è il patrude non sta serur. Al felice, poche si ciù di vita di sfer, al felice o al comens, de frutto d'una nuova terra. La 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 la.
Vi audis canton en la compact disco Inspire de Maurice Benin al Felice. Non libera folio pri necutima ero en la hungara esperanto movado. C'è la sendependa reta magazzino Libera Folio aperis articolo pri interesa e necutima eroi en la hungara esperanto movado. Polizia denuncio publica pardon peto dec obliĉo de hungara Esperanto movado membroj lasta oficejo de hungara Esperanto movado iĉis sekvatejo sur papera apero de tridek ĉis kvardek nova Esperanto organizoj kaj tiel plu. La tuta artikolo estas legebla ĉe www.liberafolio.org. Sen paĝo kalumnio kaj publika pardonpeto en Hungario. Ĉiuj membroj de la estraro de Hungara Esperanto-Asocio petis publikan pardonon al Szil Vasi Laszlo pro la antaŭa farita de ili sen paso polica akusado pri liaj agoj kiel direktoro de la asocio. Tio publica pardon peto okazis dum la ĝenerala jarkunveno de Hungaria Esperanto-Asocio. Klariga artikolo pri la supraj evento estas legebla ĉe www.eventoj.hu oblikva streko senpazaj streko akuzoj streko loso.hotmail.
Do, estas bone vidi ke finfine oni publike pardon petis.
Yes.
Kaj ke oni senkulpigis tiun homon kiun oni akuzis. De eble en AEA oni povus same fari, ĉar oni akuzis multajn homojn ankaŭ sen veraj kialoj.
Mi pensas ke ne okazos baldaŭ.
Oh, vi ne estas optimisto.
Yes,
mi estas pli optimista ol vi.
Mi esperas, yes, ke yes, kaj
do, eble,
ni devas atendi kaj ni vidos.
Eble mi estas sub la influo de la artikolo de Novaĵoj Tamtamas, kiu ankaŭ estas optimista. Resolucio pri Aino, unua paĝo de historio, tio estis aranĝita de Kogakura Hiroko. Estas unua paĝo de grava historio, kiam la Ainoj estis agnoskitaj kiel praloĝanta gento en Japanujo en revolucio de la parlamento en la sesa de junio, tiam 18 membroj de Utari Asocio de Hokkaido, la plej granda grupo de la Ainoj, ĝojege rigardis la revolucion en la observejo. Ĉar ĝis nun la registaro opinias, ke Ainoj ne estas la praloĝantoj, tiu rezolucio estas epokfaranta por Ainoj, kiuj volis regajni konscion kaj dignon de la praloĝanto. Post la deka horo antaŭ tagmeze en la aŭskultejo, ĉefdirektoro Kato kaj aliaj en genta kostumo aŭskultis skizon de la rezolucio. La rezulto estis akceptita unuanime. La membroj ĝojis kune, premante manojn unu la alian. La ĉefdirektoro Kato kun larmoj parolis: ni finfine atingis tiun ĉi punkton. Koran dankon. La rezolucio mencis historian aferon pri diskriminacio kaj petegis antaŭen puŝi ajnajn politikon. Ainoj estas praloĝantoj en la norda parto de japana insularo, interalie en Hokkaido. Ili havis propran lingvon, propran vivmanieron, propran kulturon. Sed en Edo kaj Meiji epoko, ĉirkaŭ la deksepa kaj deknaŭa jarcentoj, Japano kaj la japana registaro fatale subpremis kaj diskriminaciis ilin. Estas korpike domaĝe, ke en nun tempo preskaŭ neniu Aino uzas la inan lingvon kiel ĉiutagan lingvon. Do, eble estus ŝanĝo post tio.
Ĝuste. Nun elbonato, kvazaŭ aŭtobiografia rakonto tre maltrankviliga. Sendube multaj legantoj memoras la periodon inter la fino de la dua mondmilito kaj la disfalo de la komunistaj reĝimoj. Sed verŝajne por pli junaj legantoj tio jam estas parto de la antikva epoko, pri kies detaloj ili malmultan scias. La enhavo de ĉi tiu verko pritemas la vivon de Transilvanio, dum tiu periodo, por kompreni ĝin, necesas konigi al si iom el la socia fono de Transilvanio. Transilvanio estas teritorio aparteninta jen al Hungarujo, jen al Rumanujo. En 1947 ĝi estis plene transdonita al Rumanio. Kvankam plu loĝis en ĝi multaj hungaroj. Dum la fino de la dua mondmilito la rusa armeo brutale konkeris Rumanion. De la komunista movado sukcesis establi Rumanion kiel komunista regimon sub la jugo de Sovetio, kies diktatoro estis Stalino. Post la morto de Stalino en 1953 kaj lia denuncigio en 1956 okazis ribeloj en Hungarujo, kiun supremis la sovetia militstaro. Sovetio plu direktis la socion en la subjugita komunisma Rumanio. En 1974 Ceaușescu iĝis plenpotenca diktatoro de Rumanujo. Li sendependigis Rumanion de Sovetio kaj daŭrigis stalinisman registemon tre severan, ĝis kiam en 1989 kontraŭ komunista ribelo en Rumanio ekzekutis lin. Konsekvence, la socia situacio en Transilvanujo estis kaŭza dum tre longa periodo. La aŭtoro Stephen Lang naskiĝis en Transilvanio en 1945, en 1975, do tiuj post kiam Ceaușescu firme establis sin kiel aŭtokratan diktatoron, li fuĝis al Rumanujo an Nederlando. Ĉu la rakonto en la verko prezentas romanigitan rakonton pri parto de la vivo de la aŭtoro ne estas dirite. La scenejo de la intrigo estas malgranda, Transilvania vilaĝo nelonge post la ekzekuto de Ceaușescu en 1989. Viro kromnomata la talpoĉasisto, kiu fuĝis en Rumanujo en 1975, revenas al la vilaĝo por lastfoje renkonti sian mortantan patrinon. Ŝi kuŝas en lito en sia domo, vartate la flegate de fratino de la talpoĉasisto. Li mal volis pli frue viziti sian iaman hejmlandon, kaj nun iom ne volonte tion faras. Li revenas parte por repaciĝi kun sia mortanta patrino, kaj parte por trovi, kia nun estas la vilaĝo, kiu estis la loko de tiom da teruraĵoj. Nauzas lin flegi la mortantan patrinon, kiu perdis ĉian kapablon regi sian fekadon kaj urinadon, kaj kiu alterne konscias kaj ne konscias. Tamen li volas klarigi pri eventoj en la vilaĝo dum liaj infanojaroj pri la demando, kiu estis lia biologia patro, kaj pri la spertoj de lia patrino fare de la rusaj soldatoj. Ŝi rakontas iom post iom sian spertoj kaj la sekreton pri lia biologia patro. Tre detale rakontas la mortanta patrino pri la propraj spertoj kaj la eventoj okazantaj. Inter epizodoj de tiu rakontado, la vizitanta talpoĉasisto traŭtomobilas la vilaĝon por vidi, kiel ĝi intertempe ŝanĝiĝis. Li ne estas tre bonvena pro sia hungareco. Plejparte la rumanoj en la vilaĝo kulpigas la hungarojn pro kies ribelo kontraŭ Sovetio la rusaj militistoj tiom fie traktis la transilvanianojn. Ne anticipu trovi trankviligajn eventojn aŭ pensojn en ĉi tiu verko por mildigi la ŝokon, kiu kaŭzas la raportoj pri la vivo tiama. Ja anticipu konsenti la nauzon kaj la maltrankvilegon, kaj finfine la legadon demeti la libron kun malespero en la koro de Donald Brodrib.
Do, estas interesa romano pri historio,
yes,
psikologio.
Interesa kaj tragika iomete, mi pensas.
Do, vidu kio okazas nun en la mondo.
Yes.
Se vi pensas pri Mezoriento, certe, tio okazas tiom ofte.
Yes.
Do ni auscultu canton de la Australia compact disco Unu Vocio, La Hotelo de Pigra Hascio.
Audis canton el la compact disco Unu Vocio, La Hotelo de Pigra Hascio. Mi ne estas artisto, nur hodiaŭ mi trovis la tempon por skribi al vi mian malkontentecon koncerne la recenzon, kion vi publikigis en Monato pri mia broŝuro Verbes transitivis, intransitivis, che la recensanto ne apprezis mian prosciuron. Li plene raitas, precipe, se li capablas verci pli bonan pri la sama temo. Se li ne raitas, mis famigi men. Declarante che l'autoro shaine estas artisto, cion mi regardas ne nur kiel kretenajon, sed anca kiel simplan insultom. Se antau craci io ein mal favoron primi, la recensanto iom penus legi mian ceteren vercoin. Li certe convincitius che artisto mi tutte ne estas. Char plurfoie mi detale cae cis funde criticis la artismon. Sed primi li videble sias nenion. Plie li montras sien completan nescion pri la afero. Ciam li reportas che lau mi estas eraroi en la fundamento cae en la biblio. Se li habus elementan scion pri la temo, li scius che la eraroi en la antoparolo de la fundamento cae ne en la fundamento mem estis antalonge notitai de Waringhien cae de Colossae. Ciu Waringhien cae Colossae estas artistoi. André Cherpillo.
Yes, André Cherpillo estas grammaticisto, cae mi studis cun li.
Ciu?
Ah. Yes.
Cial vi conas la grammaticon tre bone, Francisca.
Ah, eble la parton cion li instruis al mi.
Cae eble helpis al vi Marcel ancau?
Yes, yes, compreneble. Yes, mi havas plurain fontoin, ciu ne?
Bone, bone.
Cae nun, kiel reclami por Esperanto? Jen la ideo de Frederic Sibor, kiu aperis en la revuo La Sago. Floso su la paua gavo. Do mi devas clarigi che gavo en la regiono de la urbo Po signifas rivero. Sed tamen oni consideras Gav de Po kiel persona nomo. Do oni devas compreni che temas pri rivero kiu estas en la urbo Po. Jam de du jaroj oni pensis pri tio la iniciato de Jean-Louis konstrui floson por la manifestacio Tuskiflot. Do vi devas si ke Tuskiflot signifas ĉio floskapabla en la franca. Do Tuskiflot okazas jam por la oka fojo. Ĝi konsistas en laŭflue ŝipi sur la paŭa gavo per pli malpli improvise construitai shipoi. Ciuiare, decoi da shipoi presentigas ce la ec linio, foie iom malpli ce la fin linio. La flossagne construas jen asocioi, jen collectivumoi, jen familioi, jen gruppoi de amicoi. Ciuiare, ni fin fine successis construi la bazon de nia flosso anta la fino de Augusto. Restis nur decoraciigin du grandai paneloi, flago, farbita stelo. Cio por esti videbla de malproxime. Nenio pli por rapporti, crom che nian floson oni bone vidis cae shatis. La 5000 spectantoi cestantai, laulonge de la gavo, cun vivis cun ni nian unu cae duon horan flu subiran aventuron. Celo trafita, bona musigio por ni, bona vidigo de Esperanto. Notinde che la Esperanto floso tutte galante ne malhelpis preterpasson de tiu de signorino la urbestrino de Po. Ciu galantezzo? Ciu politichezzo? La seguantan lundon, bona surpriso, attendis nin. Oni suffice longe vidas nian flosson en la reporteraggio de France 3. France 3 estas la nomo de televida programo. Do oni per tiu flosso ili multe reclamis pri Esperanto. Yes. O conatigis Esperanto.
Bona. Yeah. Yes,
bona ideo.
Do, el monato, oni rehabilitu papon pion la dec duam. Pio la dec dua estu proclamita justulo inter la nazioi, char li estis la guidanta persono kiu pli ol ĉiuj engaĝiĝis dum la dua mondmilito por savi judojn persekutatajn de Hitler. Do malpravas kiuj de Cornwell ĝis Hitchens markas papon Pacelli kiel simpatiantam al nazia Germanujo, sekve kontraŭ judan pientezo de Gerial Krupp, usona judo prezidanto de la fondaĵo Pave the Way, preparu la vojon en Novjorko, kiu en 2005 organizis la plej multnombran renkontiĝon de rabenoj kun papo Johano Paŭlo la dua. Li alportis antaŭe nekonatajn sciigojn pri la rolo de Pio la dekdua por forsavi arojn de hebreoj. Ekzemple, tion laŭ kiu la ĉefpontifiko fuĝigis homoj per plurmiloj da vizoj al la Respubliko Domingo. Pri ĉio tio oni parolis en septembro pasinta en Romo, en Vilao Salviati, dum conveno convocita de la memcita fondajo, cae in ciu partoprenis elstara intellectuloi, inter ciu Martin Gilbert, biografio de Churchill, cae autoro de la Justuloi, la neconatai heroi de la Holocausto, cae diversae vaticanistoi. Doctoro Krupp, kiu laboras kiel sendependa esploristo, clarigis kiel hazarde li trovis documentoi kaj taglibroj kaj personaj memorajoj kaj tiel plu, kaj fine sentis moralan devon ŝanĝi sian opinion kaj proponi plurdetale revizion kontraŭ la ĝenerala konvinko. Finan baton contrau sia antaujugio al Pio la decdua, li ricevis en la malcovro de documentoi cae es attestajoi pri la jenu l'annunzio en Domingo Johano Terrofino, quio naude quiniara ancora vivas en Franzuio, ricevis ciun sesan monaton cifritan telegramon recte de la papo porque li petu kai akiru de la registaro de tiu lando 800 vizoj por judoj, kiu intertempe el la naziaj zonoj forfuĝis al Portugalujo, Hispanujo kaj alilanden. Rafael Leonidas Trujillo, tiama diktatoro de Domingo, plenumis de dezirojn de la papo 8-10 fojojn dum la sesjara milito, contribuante tiel al savo de plurmiloi da judoi, kiu poste el tiu loco elmigris al aliae landoi. Nun Krupp estas serĉanta kun siaj helpantoj pliaj dokumentoj, ĉar eblas ke similaj aferoj realigis ĉe aliaj sud-amerikaj registaroj. Eblas ke tiaj dokumentoj malmultas, ĉar la prudenta sekreteco altrudis ne lasi spurojn, eĉ en vatikanaj arkivoj estas eble, ke ne plu ekzistas tiaj spuroj, ĉar la nazioj minance promenadis en Romo sur la placo de Sankta Petro. Sed eblas, ke en kancelarioj de malgrandaj kaj grandaj landoj kuŝus pluaj dokumentoj. Krupp informis, ke tiu papo laŭ informoj de la Jo Perofino miris dolore, miregis pri la nehelpo de alilancaj registaroj. La fina celo de Krupp kaj de la fondaĵo de Pave the Way estas ankaŭ sciigi la malkaŝitajn pruvojn pri la efika agado de la papo de judaj medioj. Kiel judo mi povas ankaŭ diri, ke en la agado por savadi judojn Pio la dekdua faris konkrete pli ol ĉiuj politikaj kaj religiaj gvidantoj kune. Mi kredas, ke la judoj, se informitaj, pretos pagi sian ŝuldon de dankemo al tiu papo de Armando Cekin.
Do estas bone, kiam la vero reaperas.
Yes.
Ni aŭskultu nun la compact disco Destino Tero de G. Dan kaj Bo Hos, Amo sen kialo.
Vi donos ciam por nenio sen kialo live dextre tute egale amo doniĝas sen kialo
venu do sen convinque la solvon de tiu sen kialo
Audis canton El Destino Tero de G. Den Dan kaj Bo Hor Amo sen kialo Accetita mesio Esas ne eble Nun tempe Ne paroli pri mono Do mi parolo pri tio Kiom costis electi Novan presidenton Kaj parlamentanon En usono Quin mil $0.3 billion. Tiun rekordon sumon ni dankas precipe alla nova mesio Barack Obama. Li kolektis por sia kampanjo $600 million en mondo donacoj. Por aĉeti lin do ĉiu luĉanto ne nur electinta de usono teorie elspezis circau $10. Ciocase Obama estis la cis nun plei valora nu ja multe costa presidanto, malgrau tio che li en la lasta faso de la compagnio compagno resignis pri impost mono ca financis cin sole per mondonazoi. Lia rivalo John McCain contentis pri $84 million da impost dolaroi. Ni restu ce ciferoi, char anca aliai indicoi estas necutime por usono. Exemple, partoprenis la electon recordai 6 94% de elektro rajtuloj el afrik-usonanoj. 95% voĉdonis por la negrulo Obama, kiu kolektis entute 53% kompare al McCain kun 46%. Do diferenco de nur 7% aŭ 9 milionoj da voĉdonoj. Tio ŝajnas esti normala rezulto, ĉar simila estis la proporcio ankaŭ dum antaŭaj elektoj. Tamen pro la komplika usona elektosistemo Obama gajnis 366 elektos. Kiel en Usono oni nomas tion homojn, kiu fine de la procedo voĉdonas por konfirmi prezidantecon. Lia rivalo gajnis 173 fin elektantojn, tiel ke Obama povas en oficiĝi la 20 de januaro 2009. Tamen tiurilate Obama ne rikoltis rekordon nombron, ekzemple la patro de la nuna prezidanto George Bush en 1988 akiris 426, ke la fama Ronald Reagan en 1984 gajnis eĉ 125 elektontojn. Eble tedas vin tiuj multaj ciferoj, sed ili klare montras, ke tiuj usonaj elektoj ne estis eksterordinaraj laŭ tio kriterio. Eksterordinara estis unuflanke la terure multen mono.
Do, dankon, Carlo, por tiuj klarigoj kaj ciferojn nekredeblaj pri la voĉdono en Usono. Ni atingis la finon de nia elsendo. Do, se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon, retmesaĝon, je la adreso stevskank@hotmail.com. O vi povas sendi ordinaran helikan mesaĝon al 3ZOZOZO Esperanto, leterkesto 1106, Collingwood 3066. Kaj ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
De mi, Laszlo.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Semajno en veturile nur ba trajno kaj vagas mi pri ĉio ĉi imagas min jam tie for ĉiutage ach laboraĉo en ĉen labora oficejo kaj revas mi pri ĉio ĉi kaj vidas min jam tie for. Yes, set moon. ciu tage frua hore mi devas iri al laboro dorevas mi pri ciu ci mi vidas minian tie for ciu tage cen laboro vidas vintro flagio fora genara vort in plena sun dum ce laboro revat mi con vi.